Господине Халили, министерот за финансии Фатмир Бесими најави ребаланс на буџетот. Според вас, каде ќе се крати, каде треба да се крати и каде воопшто не смее да се крати?
Па вака, за жал ние секоја година се навикнавме на ребаланси, на неколку ребаланси на буџетот во текот на една календарска година. И во врска со вашето прашање, ја ти кажам дека ќе се крати, за жал таму кај што најмалку треба да се крати, а тоа се капиталните инвестиции. Јас сум проборник на тоа, колку и да е длабока економската криза, капиталните инвестиции никако не сме да се чепкат поради фактот што тие овозможуваат да се држи во темпо или по живот се уште економијата. И поради тоа сметам дека најмалку што треба да се чепкат се капиталните инвестиции. Не дека другите сектори се помалку важни, но земајќи во предвид дека се соочуваме со сериозен финансиска и економска стабилност, има други сектори каде што, например, културата во моментов или некои други условно кажано помалку важни за моментов, или, например, некои јавни набавки за државната администрација и слично, што не се главен приоритет и не се необходни за да се држи темпото на здрава економија, да речеме.
Од друга страна, за годинава имаме проектирано над 600 милиони евра за капитални инвестиции. Имаме ли ние воопшто капацитет да реализираме толку многу капитални инвестиции со оглед на тоа што во изминатите години просекот е двојно помалку?
Многу добро прашање и за среќа или за жал, секоја година капиталните инвестиции може да се горе доле повисоки од другите предвидени трошоци во буџетот. Сепак, финтава кај е? Секоја година ние правиме ребаланс на буџетот и се случува да најмалку што се имплементират се капиталните инвестиции. Значи имаме кој сега овој квартал е првиот квартал 15% реализација на капиталните инвестиции, што е катастрофално. До крај на годината вајле ќе се стигне до некои 50 или 60%. Ама под услов да се 60% на овие 600 милиони, што викате, на првиот буџет, а не на крајниот реализиран буџет со неколку ребаланси кои што ќе се случат до крај на годината. Ние не правиме секоја година буџет кој што е реален, кој што може да се имплементира, туку правиме политички буџет. И поради тоа не се случува тој политички буџет после да треба да го кратиме и да ги префрлуваме средствата од едно министерство во друго министерство, од една дирекција во друга, затоа што се уште има високо ниво на планирани финансиски средства во јануари или во декември кога се носи буџетот, за да после токму тие министерства или дирекции кои што имат планирано повисоки средства, не успеват за жал да ги реализират и се ги кратат, односно ги префрлат на други министерства.
И на крај, како ќе ги враќаме тие пари? Министерот најави зголемување на јавниот долг.
Ние секоја година, а и неколку пати во текот на една календарска година, се задолжуваме и нормално не се задолжуваме за реално капитални инвестиции. Повеќето до сега ние имаме задолжено за враќање на стари долгови, за исплата на плати, поредко и поредко за капитални инвестиции. И секоја нормална држава и во нормални економски услови се задолжува, но за нешто сериозно, за нешто што економијата и државата долгорочно ќе има придобивки. Значи, ако се инвестира во капитални инвестиции, и јас сум за тоа да се задолжиме, но не повеќе од тоа што може да вратиме и не повеќе од тоа што произведуваме во текот на една календарска година.